bwe mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
wuto Washington DC
mpoko ilamu pebo yibu lamu na banso na sango ya mukili lelo linaka na biso yunene ya sango na lukuta la lingala na lula kala Amerika The Voice of America viwa lingala na studio 17 to pesa mibongo yisugi na Cornelius Tenor na Fatuma Kalala alimati onzela ya matini sango ya mokili lelo pesa milibino na edi sango na sango ya mokili lelo tukolobela Yoweri Museveni a singi etimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike solola na batombo kiba 1-23 mkondi ya Uganda a sakoli yango sima na kukutana na Antebe na mbondisi ya Kenya ya EAC na mwenili ya ekolo Kongo Demokratika Uhuru Kenyatta. Procureur ya cour d'appel ya Ituri na Bunia a singi na Monusco kota la soki batoba neiba kangami omokolo mwa mitano muliki na pembe ya nzoko tupe minu na nzoko basali bongo basali ya ONU.
Wanajeshi wa M23 wakisindikizwa na jeshi la Rwanda waliweza kuua watu wengi ndani ya kijiji Marangafa iweze kuhukumu vitendo ambavyo jeshi ya Rwanda iko inafanya kwenye udongo ya Kongo.
Ezalaki bongo sango etali bongo batumbuki ba 123 ndi bayibauti kubomba batu libwa pe kubotola pe kutumba ndako mingi na Murangara na groupement ya Tongo na chefferie ya Bwito na Nord Kivu na kuchuku tukulanda ya ngwawa lelo na linaka na biso etando ya masano tukupesa bino sango ya bosuki samibu wa masano mafankofuni na Kinshasa sango ya coupe du monde ya moto pitope ndembo ya basi zekubitama na Australie pe Nouvelle-Zélande pe ya championnat ya Afrika ya bibo tuto makofi na Cameroon. Makambo maemanso tukukindi na boleibwa yangu na mwantangu kasi ya moto kupesa vino sangu na bokuse. Mukondi ya Uganda Yoweri Museveni asingi eti mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik na M23 basolola pona likambo ya batombo kibaye lizalinde politiki elobi Yoweri Museveni. Mukondi ya Uganda akutanaki lelo na Antebe na Uganda na mobondisi ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est pe mutinda ya Kenya na RDC mukondi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na misala ya Bokambi Elongo komite teknike mpona monile ya ekolo Kongo Demokratika. Yoweri Museveni alimbuli na bapande sango ete M23 e yebisiye ete ezali kosenga kokwabola bokonzite na mbula materi ya Kinshasa kasi kozunga na bisika bia yango babunji babango bazalaki pe kokotisama na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. Busambisa mi bwa Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bozungili lelo na cour ya cassation na Kinshasa. Jean-Marc Kabunda a fundama na makambo zone mbali lokola mafinga na mokonzi ya ekolo na parlement na mbula matari pe na ekolo a fundama pe lisusu kokosi la mokonzi ya mboka makambo pe kotinda bato pe basoda kotomboka simanalisi kulu ya Bobi Misiga lingomba ya politiki ya ye Alliance pour le changement akelaki na sanze ya sambo ya mobu 2022 bazuzi baboya mbala mingi kopesa bonsomi ya mwantango na Jean-Marc Kabunda lokola basambili ya ye bazalaki kosenga lelo oku ya cassation esukisi ba instruction tope kusala bulikulikipe esengeli bongo ibanda plederi toko yoka bato na mokolo mwa zumi na mini ya mposu ya mubumuye. Polisi ekulu Angola ifundamina kubumato liwa ya batile mili ya bokonzi peni na zumi na ndambu uta sanze ya yambo. Human Rights Watch epeti sango yango esengi ete mbula matari ya Luanda esala bolikiluki na lombango na na munyokoli polisi efundami likolo ya bato baye bakufaki misala mia bokingi mia Angola mefundami kukanga bankama na bato pe kutia bango na boloko atako basali eloko te elobi ONG eye ya molongo ya naliyebisi baye makoki mabango mabomoto matambola maki likolo na yango na bayi bukingi, bazali mingi, bayi politiki, bayi toki tope ba artiste, mpe baye ba salaka milulum ya botele meli, elobi Human Rights Watch, mpe la lingomba lielizali na bokonzi na Angola, e wangani kufunda maboye. Human Rights Watch elobi ata kumbula matari ya Angola e meki ko bongo la makambu na misala ya boti alima, bo kangami bato, bo zali kokoba, pe bo salamaka mingi mingi nde na biti esika netuka ya kabinda esika petrolo lezalaka mingi na nor pene na ekolo Congo Demokratika. Human Rights Watch ezwa ki matatoli ya bato koleka tukumisato na mibale pon likambo yango. Mwasi moko ya mibu pene na tukumisato na kombo ya Ombeni Malekera akatilami etumbu ya liwalelo opo na kubuma mwana mwasi moko ya moke ya mibu mitano uyo njoto na ye ikutamaki pene na ebale moko ya moke na na commune ya Bagira na Bukavu na Sud Kivu moyangeli ya commune eye patience bengenya asakola ki bubandi bwa bosambisani ya likambolie mukolo mwa mitano moleki babandi baiki babagira bakenda ki kukuta leki ya mwana mwasi oyo nzoto na ye ekutami na ebale ya mibu misato alangwa na lupipi na ndako ya mwasi oyo na kombo ya Ombeni Malekera mukambi ya commune ya Bagira akundoli ete Ombeni Malekera asi afunda maka kala na kukanga bana bato pe kumema bango aibaki bango bana bayibaki baba leo bakutami na mokolo mwayambo ya sanza eye ya mwambe mubali waye pe akangani mukambi ya société civile gentil Kulumishi pe andini li kambo liango. CDAO ekebisi lelo kosalela makasi soki na Niger ba soda baye ba botoli bokondisi malako kanga mokunja mboko ya mboka Mohamed Bazoum ba tiki yiti kino tokoma mokolo mwa eyinga mokoya likita lia kafu kafu lia bakambilo bikolo bia Afrika ya West liko salama omokolo mwa mitano mokoya na bakondipona kotala likambo liango lisakoli liango lisalami omokolo moko sima na ultimatum tolo tomo bakambiba bikolo bia aksidia u bapeza ki na basuda bayi bakanga ki mokonzi ya Niger Mohamed Bazoum pe babotola ki bokonzi po na kozongi sa bokambi na basivili basuda babotoli bokonzi bakanga ki bongo mapate ya ekolo na bango Niger yango isali eke mpe po mingi e uti na bikolo mingi e kende bisika misuzu pe po yango zari ki kende na Paris atako mpe po utaki na Kinshasa pe e koki kokitate na Niger. Ekolo risi ekotinda lisusu elokoto anjen moko ya na sanza omokolo mwa mitano mokoya sima na kotinda eloko na sanza mbale ya suka na 1976 tope 1976 agence spatiale russe Roscosmos nde esakoli yango bikolo misusu bia nguya na mokili lokola États-Unis na Chine bango batindaka biloko mbala na mbala na sanza. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Procureur ya cour d'appel ya Ituri na Bunia asengi na MONUSCO kota la soki batuba nei ba kangamaki omokolo mwa mitano muliki na pembe ya nzoko tope minu ya nzoko batali bongo basali bia ba ONU lokola bafunda mitu landa bulaibu wa yango na Erikas Mwisi.
Baimboka baibane banso bazaliba na ekolo Kongo Demokratike ba biangemi okombu ya Franklin Mambweni Biambu Jean-Paul Uluba Alipakwa Jules Uriek Wum mpe Christophe Ozungalei mbula matari ya etuka Ituri elobi ete mambi maye mazali kolandelama tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya tata muyangi ya etuka Ituri
bakangaki bandeko moko bangonyonso bazaliba Kongolais par ba service ya défense et sécurité à na ville ya Bunia na hôtel moko bato yango bazalaki na ba ivoire et bato misusu bazalaki na ba ivoire na ba bazalaki na ba ivoire ezalaki motoloko la Frank Mambweni bazalaki 4 kasi na tango bakangi bango ba misusu balakisaki lokola bazali na carte oyo ezali ya moko ya ba agence ya Nations Unies lokola mosali ya agence ya Nations Unies
mpuna mbula matari ya Ituri bae bazali kufunda MONUSCO kusunga bato baye bazali komikosa tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi
ti lelo oyo ezali na implication moko te na bato ya MONUSCO peto bato ya agence ya Nations Unies na makambo wana contrairement na oyo bato bazali kopesa ba message na réseaux sociaux lokola ete ezali bato ya MONUSCO to bato ya agence ya Nations Unies. Alors gouvernement na biso na état de siège azu mokano pe akolandela makambo wana nyonso bazali kobebisa bazali ko détruire to bazali kobebisa écosystème parce que boye ete écosystème ezali protégé na ba convention eike na ba mibeko ebele pona kobatela biodiversité na biso ndi ya mwana gouverneur militaire lieutenant général Luboya asengi population tozala ekenge
société civile ya Ituri esengi solo etumbu mpona bato baye tulanda mokambi ya société civile ya Ituri ingénieur Didone Lusa
loti kostanga mukanda moko oyo gouverneur ya Ituri auti kosinye esika lobi bakangi batumine bao bakangami na nzoku na mino ya nzoku sto ivoire ezali makambo ya mabe paske mboka na biso epekisami koboma nzoku epekisami koboma okapi toza awa na Ituri na reserve oyo ezali kokengela banyama kasi bato oyo basali eloko wana leokola bakangami tolingi tomona bamemi bango na prison bayebisa leta ndenge mpona nini bazosala makambo wana pe bazwa etumbu ndenge esengeli
mpembe ya nzoto ezali moko na biloko bya ntalo biebelukamaka mingi omolongo mombongo na yango mopekisama na koboya bosilisami ya nzoku mpona yango kozwa yango ezali solo mpasi Erika Smwisi mpona lolaka na Amerika
matondo mingi Erika Smwisi uta Beni batomboki ba M23 bafundami koboma bato libwa pe kotumba ndako mingi ya baimboka na marangaranga na groupement ya Tongo na chefferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu tulanda sango yango epesameli biso na Fiston Isimwami.
Bayi société civile babisika biende bapesaki biso sango eye kolanda maloba mabango bayi en 23 nde babomati bato libwa na mboka mahangara na groupement Tongo au territoire Rutshuru mpe batumbaki ndako mingi mpe bayibaki biloko mingi bya bayimboka makao mai masalemaki na butu ya kotana mukolo malomingo moleki bana bake nde basili kobungisa bomo ibobango mpe bana basi mingi elobi moko na bayi société civile babisika biye e membu sa kanda.
Wanajeshi wa M23 wakisindikizwa na jeshi la Rwanda waliweza kuua watu wengi ndani ya kijiji Maranga.
M23 baye bazali kusungama na mapingama ekolo Rwanda babomi lisusu bato mingi na mboka Murangara eyezomi na pena kilometre tuku mwambe na engumba Goma na Bwito bato koleka na nkoto moko babomami uta ebandeli ya bitumba bie tosengi na bayi molongo ko pamela bayi M23 baye bazali ko bumampe ko yiba bibwele bya bayimboka mpe ko tumba na kumingi na bango tusangi pe na bakonzi bakota likambulie poete batomboki baye bazali na nguya moko te koleka mapinga mabiso bobomi boleki ndelo mpe makila mingi masili kotangisama
taifa iweze kuhukumu vitendo ambavyo jeshi ya Rwanda iko inafanya kwenye udongo ya Kongo. Mauaji imezidi, damu imemwangika nyingi.
Emmanuel Ngaruye, Mozi,
mokeli mibeko ya bisika biye alimbula biswete makila mingi masili kotanga na eleko ya bitumba mpona ye ekozala malamu bayi molongo balandela batu baye bazali kobuma batu butu mpe moye mokeli mibeko oyo azali kosusola te lolenge nini bobo miboye bozali kosalema atako mapinga maliboke la bikolo bya IAC mazali na bisika biye Emmanuel Ngaruye asengi na bakonzi basa la maso na tina kusuki sa bitumba biye pamba te ba imboka balimbi na bobo miboye malobama Emmanuel Ngaruye Mozi.
Aujourd'hui donc la population de Rutshuru est presque abandonnée parce que elle est gorge
bozali kumona lolengi ba imboka Rutshuru bakomi loko la bana estike mutu mokote azali kokota likambu na bangu atako ba IAC baye balobaka ba yana mboka na biso pona kusunga ekolo na biso na bitumba biye kati bato bazali kobomama mpe mapinga maekolo mazali mpe kosala likambo lyokote ezali pasi tobandi ete bayi molongo esengeli bayeba ete makilama bayi mbuka maye mazali kotangisama mazali na moto na bango esengelaki bayi molongo babunda mpe babelela bobumi boye bozali kosalema na Rutshuru ao na etuka Nord Kivu ndenge moko bazali kosala yango na bayi mbuka Ukraine tozali bato lokola bango mpona nini mpona biso bayi ekolo RDC bato bazali kosala likambo lyokote
deviennent à fond incapable d'agir
bayi société civile babisika bien bazali nse na posete bituma bisukisama mpe baye bazali kosala bobomi boye wuta bitumba biye bibanda bazwa etumu na bango lolenge elongo bani wuta engumba Goma Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matundu mingi, Fiston ise mwami, wito Goma. Toko mitango ya itando ya masanoli na kanabiso lia sango. Na
itando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Bikuke bya masano ya mbala libwa ya Francophonie bikangaki lobi mokolo moyenga na milulu na Stade des Martyrs na Kinshasa ekolo Congo Démocratique et sukisi na molongo mwa libwa na mbano tukumi sato na mini Coupe du Monde 2023 ya basi ya moto pito ndembo na Australie pe Nouvelle-Zélande bi kamwisi kati na bikolo bilongwe to bileki kino sika na quart de finale États-Unis, Nigeria, Afrika ya ngele pe bikolo misusu balongwe Suisse, Pays-Bas, Japon, Suède pe Australie nde baleki kino sika. Championnat ya Afrique ya Bibotu na Cameroun ekolo Congo Démocratique Zimbano zume ya mitano ya ou misato ya motako penini ya bonza sango enye inde toko landa na itando ya masono ya biso malelo lusa kuna bino banso milulu mia kafu misalamaki lubiluliki na Stade des Martyrs pona kosukisa masano ma Francophonie ya mbala libwa mai masalamaki na Kinshasa mikolo zomi wuto mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya sanza ya sambo kino lubiluliki mokolo mwa motuba ya sanza ya mwambe ekolo Congo Démocratique sukisi na molongo mwa libwa na mbano tuku misatu na mini ni mitano ya wolo tulanda sango eye na Simon Valdo Yamba.
Mbandu ya suka ya milulu ya Francophonie ezo makina lisanga ya ndembo ya Cameroon eye ilonga kibu kinafasu mingeti mibali na moko na libanda ya masano ya Martyr Congo Démocratique ye mboka moyambi milulu ya Francophonie isidisaki na mulongo ya libwa na bambano tukumisato na minei mitano ya wolo zomi na moko ya argent pe zomi na mwambe ya bronze ata kobo lenge li masano ma Francophonie mazalaki malamu penzate Joel Chikamba ye alonga kimbano ya bronze na Decathlon.
A difficulté na biso eza ba ki parabisote tozo munda biso moko préparation na biso ele kali mabe batikali ko kipe biso te et la preuve ané bomoni na mati podium na kilos nanga na kim na équipement nanga donc mudom dola de bilamba na mais pourtant ba pays tout bazo représenter moko ba muta osa la zo reconnaître que wana za étranger mais biso bazo ko reconnaître ba congolais te parce que to la dité maladie qui se le roté mudom muta la ti o asombi to muni ka ka pona onera moko mais
et pas il lutte Epesa ki bambano, mi bali ya wolo, nga mumosu sushido azwa ki kaka bambano ya argent. Sibui azali moko ya balongi na yango. Pe alobi kokoso nini bazali na yango.
Lubunika na mamela ba entrene, na mamela biso mo mke. Me, koto sa batumo ube, koto kina bastaj. Beto kina bastaj, zo zalara na kin, to zine to salara awa. Baninga ba oti wakye baba wakye ba peye mousu suboya, ba omda biso togu ta bongo deba de bien formé. Ba prepare bien ke biso, beto prepare te zo ta preparasyon mke. Eza komba, to ana victoire, na defense. To yikomba ki ya defeat na njimiango deuxième marteau bomisa
pona mbala na ya yambo na miduru ya francophonie na momekano ya marteau Gedeon Kalonda alonga kimbano ya bronze
na sali effort na vie troisième place pour moi déjà c'est le remora malamo na za fier na ngai parce que c'est ma première fois na participer à francophonie na arracher médaille de bronze na za vraiment fier na remercier président ya république ndenga bemije ya francophonie
ba Congo démocratique parce que équipe na momekano ya relais 4x100 mètres ata Balonga kite ya moto ya ezali ete ba bongi sitango na bango elobi stone
pour les supporters to poli mais biso to poli te poto to sala record ya 4% ezalaki na 41 awe komi na 40 donc ça veut dire que tozo progresser tozo kende tozo améliorer prochainement ça sera plus bomoni c'est la première fois sali compétition munene awa na Congo c'est impossible ya ko réussir na examen ce qui otangite donc il faut vraiment préparation pour tozo ba résultat
Moi Congo Brazzaville Cécile Abuele atondisamaki na ngamo nene Sengo, sima ya bango kolonga mbano ya bronze na momekano ya 4x100 mètres ya bilenge basi.
Vraiment na esengo mingi patro, ezambala liboso na carré na nga na zwa medaille na équipe relais. Yamba liboso depo na bandi carré na nga ça fait 12 ans aujourd'hui, ezambala liboso na zwa medaille d'argent. Donc je sera nga vrai c'est mon makasi na niveau international.
Sengeli bongo ko yeba ite na masano ya francophonie ye Congo Brazzaville esilisaki na molongo ya tupi bale na mibale na bapano zomi na moko, mine ya argent, pesa boya bronze.
Ponambula matari ya ekolo Congo Démocratique Masano Maye, Mazali Elunga elobi bongo u ministre Atali Masano François Kabulo na ngamona ye ministre ya Ntei oyo Atali bongo Bokingi na mboka Peter Kazadi e alobi moto moko te akufi pe asepeli pou na likambo yango pou moto mosusu azu Atali kamati na Masano Maye ma silaki ilobi na Mindule mia Moïse Mbiye na Ferigola na palais du peuple et paye bituluku na bato batundaki bituluku na bato pe batundaki na stade des martyrs atako libanda na etando ya masano kutu bakonzi bakebisaki bato ko kendeli susuti na bisika bibale po na masano Coupe du Monde 2023 ya basi ya moto pito ndembo na Australie pe Nouvelle-Zélande bikolo motoba bisibileki na quart de finale katine yango Espagne eye ekobetana Pays-Ba ekolo isusu eleki pe Japon e kondongo na bongo na Suède pe lokola po Suède pe eleki Australie nde ekozala ekozela molongi ya match ya lobi lokoya katina France na Maroc pe Argentine et Kozela équipe et Koleka na makasikati na Colombie na Jamaïque le Bululeki États-Unis ekolo bato bakanisaki yango nde ku kolonga po esi longa coupe du monde ya basimbala mwa mingi e koyaki na batir au but liboso ya Suède sima na kokabola libungu tulu ngambo inso na suka ya tango Afrika ya ngele nde elongwe sima na kopola libungu Tulu na mingiti mibale liboso ya Pays-Ba, Nigeria pe ekwi na kopola na batiru bu pe lokola liboso ya Angleterre sima na libungu tulu ngambo yiso Espagne na ngambo na yango elunga ki Suisse mingiti mitano na moko Japon inyataki bongo Norvège mingiti misato na moko pe Australie esika coupe eyeto pe momekano moye zali kobetama e betaki bongo Danemark mingiti mibale na libungu tulu Bibotu to makofi na championnat ya Afrika euti kobetama na Kamerun ekulu Kongo Demokratike zwi mbano zumi na mitano mitano ya wolo misato ya motoba ya motako pe minei ya bonzo tulanda bulai bwa sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baleopar ya Kongo Demokratiki baalungi bambano sumi na mitano na kundunga na Afrika ya Bibotu pe ya makofi na Kamerun. Bambano yango ezali bongo mitano ya wolo, motoba ya argent pe minei ya bronze. Pona mbala na iya yambo na kundunga na Afrika, Bonifasi Zengela alungi mbano ya wolo na kategori ya bakido tuku motoba na sambuli boso ya Bernardo ya Mozambique.
Yaza vumo na sentima mwavo na imite na nene na kwa ekspliki yango. Na zaki determine po na championnat d'Afrique des Nations Oro. Na salai vumo entraînement sérieux parce que le bébé n'est pas tout en tout cas nous t'aurons bimaté il faut toujours en amédaille tout rose on a beaucoup pas mbaté bon entraînement l'ambition de foot et toute première fois dans le championnat d'Afrique des Nations et la super médaille d'or donc c'est possible d'être sous le top ton championnat monsieur pour être au championnat du monde pour remporter sur la médaille parce que vision de monsieur Zamoulaye
la catégorie à Tukusa Monamitano David Chama et à Kouissami la finale les bossos y a Rabi Mohamed y a Maroc et à Pamélie Babeti Pirolo
mon objectif c'est Zalek qui a reçu la médaille d'or mais et Salemi qui est Nazo Amé médaille d'argent par rapport à jugement aux Israéliens qui vit que bazotia juge arbitre ba maghrébin ce que zo bundana maghrébin donc bazo s'est penché plus ya muto ya sana ya mboka na bango kuna ndio sala kike na pour la combat na point
David Chama ande abandi ko sala koleka na mbala ya sima
prochainement na ko sala plus mieux que o na sala d'habitude na za kana nani wana ko zo médaille d'or mais pour cette fois-ci est compliqué et ça limite que na zo médaille d'or mais je me contente na médaille ya pour moi déjà c'est un grand pas prochainement tout ça la même photo soit médaille d'or
nangambo ya bilenge basi Marie José Mwika alongi wolote liboso ya Kadija ya Maroc kasi asepeli na mbano na ye pwete alongi yango sima ya ye bopemi mibu ibale pe kobota
naza satisfait parce que na sali 2 ans d'absence ring mais na retour na ngai déjà na bandi makambo bien na comme une vice championne d'Afrique ce n'est pas facile eza na bato mosusu bazui ata médaille bronze te po na kouta kobota mwana na ngaza seki kaka 10 mois seulement 10 mois ya pamba na zongi na ring mais na satisfait na medaille wana
kaka na bilenge basi male wote kasala alunga ki chimi ya Cameroun na bopekisi ya Babeti Pirolo pe azali mingi mingi ko tia makanisi na ye na Jeux Olympiques
me ko banga zala ki obunda na moto sika bota mi et sika za na fami et sika za na population yo ye ko ya wa arracher quelque chose ko banga zala ki mena iba ki ona zala ki ona na iba ki na rapporter medaille nataka na posta ya Afrika tena sana na posta na za champion na Jeux Olympiques na za qualifier na Jeux Olympiques za histoire na mont pe na mboka na so Congo ke tozwa medaille na Olympique
esengi bongo ko epa ite kondongwa na pona kuzwa yesika na Jeux Olympiques ya Paris elengela mi bongo na Senegal na Sanja izadi koya mokolo ya mitano kino mokolo ya zomi na mitano
sango eyende esukisi etando ya masengi na biso ya lelo tupesi bino matundu mingi bino bayeba soso bolandaki etando ya masengi ya lelo tupesi pe matundu mingi na Simon Valdo Yamba na lisunguli ya ye na sango na lilaka na biso ya masano tukuba kulanda lulaka la Amerika VOA Lingala bozali kulanda sango ya mokili lelo utu Washington DC.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Matundu mingi na bilo banso sango ya mokili ya lelo ya mokili ya lelo kumi na suka kasi ya motu ya izalaki Yoweri Museveni a singi etimbu la materia ekolo Congo Demokratike solola na batomboki ba M23 mokonzi ya Uganda a sakoli yango sima na kokutana na Antebe na mobondisi ya Kenya ya EAC pona monile ya ekolo Congo Demokratike mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Yoweri Museveni alobi pona ye likambo ya batomboki ba M23 ezalinde likambo ya politiki. Procureur ya cour d'appel ya Ituri na Bunia asingi na MONUSCO kotatola soki bato banyi bakangamaki omokolo mwa mitano moleki na pembeto mino ya nzoko bazali bongo basali ba ONU lokola yango e lobamaki to tikali kaka na monile ekolo Congo Demokratike na est epai batumbuki ba M23 ba fundami kuboma bato Nibwa pe kutumba ndako mingi ya baimboka ya Marangara na gupma ya Tongo na sheferi ya Bwito na teritoire ya Rutshuru na etuka ya Nokivu tolanda kibongo litatoli ya bayi societe civile pone yango to pesi matundu mingi na bino bansobo landa kibiso to pesi pe matundu mingi na Cornelius Tenor na Fatuma Kalala Alimasi baiba pesa kibiso mabuko unzela ya singia. Tuku bakulanda lula kala Amerika viwa ningala ngai kumbu na ngai Edi Isango.